ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ስነ ማሕበራዊ ትምህርቲ ኣብ ዓለም ናይ ሰብኣዊ ሓባራዊ ጥቕሚ ኣብ ምንቕቓሕ ዘለዎ ዓብዪ ግደ ሕጂ እውን ይቕፅል ምህላው ኣብ ሜክሲኮ ናይ ቴጉቺጋልፓ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኦስካር ሮድሪገዝ ማራዲያጋ ኣብ ሮማ ጳጳሳዊ ናይ ስነ ማሕበራዊ መንበረ ጥበበ እታ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮነ ሻምናይ ሓደሽቲ ነገራት ዘርእስታ ዕለት 15 ግንቦት 1891 ዓመተ ምህረት ዝደረስዋ እዋናዊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ማሕበረሰብኣዊ ሰረተ እምነት ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ምኽንያት ሚእታዊ ዓመት ብዝብል ኣርእስቲ ዕለት 1 ግንቦት 1991 ዓመተ ምህረት ዝደረስዋ ናይ ቤተ ክርስቲያን ማሕበረሰብኣዊ ትምህርቲ ሰረተ እምነት ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ምኽንያት ኣብ ዘዳለዎ ዓውደ መፅናዕቲ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዘስመርሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም ብፅኡነቶም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዕለት 15 መያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ግሪክ ደሴት ሌስቦ ኣብ ዝርከብ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ ስደተናታትን ተመዛበልትን ዝርከብሉ መዕቆቢ ስደተናታት ምስ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፅዎ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ሓቢሮም ዘካይድዎ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣማእኪሎም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሃገራት ወሰናስን ሃገራትን ናብ ምዕፃው ኣብ ዝጓያያሉ ዘለዋሉ እዋን ቅዱስነቶም እቲ ወሰናስንካ ጥራሕ ዘይኮነስ ገዛ ርእስኻ ከፊትካ ንዝመጻእካ ካብ ምእንጋድ ሓሊፍካ እውን ናብኡ ናብቲ ኣብ ደጋዊ ክፍለ ከተማታትን ህልውናን ናብ ዝርከብ ምኻድ ዝብል ሰብኣውነት ዘማእከለ ባህሊ ብቓልን ተግባርን ክምስክሩ ኣብቲ ቦታ ምርኻቦም ብሓቂ እቲ ሰብኣዊ ፍጥረት ዘድልዮ እንታይነት ኩሎ መዳያዊ ደገፋቱ ዘነጽር እዩ። እዚ ቅዱስ ኣቦና ብሓባር ምስ ብፅዎ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ኮይኖም ዝፈፀሞ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ብካልእ መዳይ እውን ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያን ንሓድነት ኣሚቱ ንዝግበር ፃዕሪ ዘነቓቕሕን ዝምስክርን እዩ። እዚ ድማ ንዝለዓለ ሰብኣዊነት ዘተባብዕ ምስክርነት ምዃኑ ገሊፆም እቲ ምብፃሕ ኣብዚ ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ዝምስከር ናይ ምሕረት ተግባር እውን እዩ ምስ በሉ መንፈሳውነት ዓብይ ዘብሎ ብተግባር ዝግለፅ ምስ ዝኸውን እዩ። እዚ ድማ እቲ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ዘቃልሖ ተግባር ጥራሕ ዘይኮነስ በዕሎም ወትሩ ቃልን ተግባርን ዘጣመረ ክርስትና ዘተሓሳስቡ ብምዃኖም ኩላትና እንሪኦ ዘሎና ሓቂ እዩ። ኢኮኖምን ኣንነትን ንኣይነትን ዘማእከለ ዝሰፍሕ ዘሎ ባህሊ ናብቲ ዓውሎማዊ ዘይተገዳስነት ባህሊ ዝወስድ ዘሎ ናይ ምዕባለ ዘይምዕብሉ መዳይ በቲ ብእግዚኣብሔር ኣርኣያን ኣምሳልን ዝተፈጥረ ሰብ ብማእከል ምግባር ዝብል ባህሊ ክትካእን ናይ ህዝብን መንግስታትን ዓለም ሕልና ዘነቓቕሕ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበረሰብኣዊ ሰረተ እምነት ትምህርቲ ዝምስክር እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ደምዲሞም።